kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nalalapit na ang pagpili ng bagong leader ng Pilipinas, gayon din ang leader ng Australia sa halalan. Malaki ang magiging epekto ng bagong maluluklok na leader sa mga foreign policy at politika sa rehiyon ng Asia-Pasipiko. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may pinakamatagal na bilateral relationship sa Australia. Nasa 300,000 may dugong Filipino ang nakatira sa Australia at libo-libong international students at manggagawa. Nitong nakaraang taon lamang, ipinagdiwang ang 75 taon ng relasyon ng dalawang bansa. Ibinahagi ni Philippine Ambassador to Australia Maria Helen de la Vega ang kahalagahan ng ugnayang ito.
If you look at Australia, they themselves now find themselves, situate themselves, na sinasabi nila, sarili nila na ang kanilang security and economic interest ay directly related na sa mga bansa north of them. And sino itong mga bansa north of them? Including us, the Philippines. So parang panahon na siguro para tumingin din sa relasyon na Philippines-Australia, nandyan pa rin ang United States, pero mas bigyan natin ng attention kung paano natin palalakasin yung Philippine-Australia relations para sa peace, prosperity, at matulungan natin yung mga ibang bansa din na merong pananaw sa rule of law, okay? Pananaw sa open markets, pananaw sa freedoms. I mean, these are values that we share with Australia.
Bukod sa ekonomiya, kalakal, education, tourism at immigration, mahalaga rin ang magiging posisyon ng susunod na leader ng Pilipinas sa issue ng foreign policy, lalo na ang pinagtatalunang West Philippine Sea. Magkaiba ang polisiyang nais ipatupad ng dalawang pangunahing kandidato sa pagkapangulo. Ayon kay dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nais niyang ipagpatuloy ang bilateral negotiation at kasunduan sa pangingisda sa China. Tila kapareho ito sa ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Duterte na itunuturing na kaibigan ng China. Sa panayam ng The Chatroom ng PTV, sinabi nitong kailangan makipag-usap sa China.
There's no need for us to be in conflict sa ibang bansa. Except, halimbawa, itong meron tayong conflict sa West Philippines with China dun sa mga conflicting claims. But I have to remember, it's not only with China. Meron din tayong mga ASEAN members na pareho yung mga claims sa atin. So, but I still think na kahit na merong ganun, merong mga conflicting claims, ay kailangan talaga nating kausapin pa rin. We have to engage. Hindi naman pwedeng basta sasabihin natin, basta tayo na namin mag-usap. Nagka-problema siguro, nag-harden ang positions dahil we went to court. And that was maybe, alam mo, magkaibigan, nag-away, pwede pang areglohin yan. Pero pag dinala mo na yung magdagsama ka na ng abogado, wala na. Wala nang ano yan. Sasabihin, magmamatigas na yan.
Idadaan-anya nito sa multilateral approach ang pagharap sa isyu ng West Philippine Sea. Balak niyang humingi ng tulong sa ASEAN o Association of Southeast Asian Nations at United Nations, kasabay ng pagpapadala ng delegasyon sa Beijing para sa dialogo kay Chinese President Xi Jinping upang maresolba ang isyu.
It is an advantage that we are so strategically important because of our geographic location. But it also puts us in a very precarious situation because magkabila ng malalaki na malaking mga superpower ang nandiyan. Kaya we just have to work for the national interest. But in the specific cases that we have in the West Philippine Sea, I cannot see another alternative except for engagement. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin, hindi na tayo mag-uusap, hindi na maayos talaga yan.
Diplomasya, impormasyon, militar at ekonomiya naman ang nais gamitin ng isa pang kandidato na si Vice President Lenny Robredo para sa maagap at makabayang hakbang upang hindi mabuli ang Pilipinas ng mga makapangyarihang bansa. Sa naging panayam ng Rotary Club of Manila, sinabi ni Robredo na mas may benepisyo ang foreign policy na hindi pumapabor sa isang bansa lamang.
For me, it will always be more beneficial to us to have an inclusive and independent foreign policy as opposed to one which favors specific countries. But that being said, for China, We will collaborate with them in the areas that we have no conflict, such as trade and investments, much like what Vietnam has been doing. But when it comes to the West Philippine Sea, we cannot deal with them without their recognition of the arbitral ruling. For example, we only agree to joint oil exploration with them if there is first a recognition of our rights as declared by the arbitral tribunal. As for the United States, being one of our oldest allies, we will continue strengthening our relations with them, especially given the fact that a lot of Filipinos are working and living there. But we want to create better ties, especially in the areas of protection for our citizens, increasing exports, bolstering trade, military and intelligence capabilities, and of course, protecting the West Philippine Sea.
Nais niyang makipag-ugnayan sa taong bayan para magkaroon ng pambansang konsensus o desisyon. Palalakasin din ang relasyon sa mga bansang may kapareho ng paniniwala sa isyu, popondohan ang militar at papaigtingin ang ekonomiya.
We also need to strengthen our diplomatic relations with our other allies, the ASEAN countries, EU, Great Britain, Australia, and all the others. And in countries where there are large concentration of OFWs, we do all we can to cement bilateral agreements with them to ensure the protection of Filipinos and to ensure satisfactory labor conditions for them. We will be open to working with everyone so long as it is, of course, to the best interest of the Filipino people.
Noong Nobyembre 2021, nagpalabas ang gobyerno ng Australia ng pahayag na nangangamba sa insidenteng naganap sa Second Thomas Shoal sa South China Sea kung saan hinarang ng Coast Guard ng China ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Batid ng Australia ang 2016 South China Sea Arbitral Award na nagsasabing ang Second Thomas Shoal ay eksklusibong economic zone at continental shelf ng Pilipinas at ang desisyon na ito ay final and binding sa dalawang partido. Nakatutok ang Australia sa pagpapatatag ng relasyon sa Asia-Pasipiko at pambansang seguridad, lalo at nakikitang unti-unting lumalawak ang impluwensya ng China sa nasabing rehiyon. Kamakailan lamang mainit na usapin ang naging kasunduan ng China at Solomon Island kung saan pumirma ang dalawang bansa ng Security Pact. Naglabas ng pangamba si Defense Minister Peter Dutton sa panayam ng Sky News.
There is a lot that's happening within the Indo-Pacific. China is on a path there. Best of friends now with Russia. They're amassing nuclear weapons. This is a dangerous time ahead for us. But you can expect the Chinese to do all they can now that they've got this agreement signed.
Nalalapit na din ang halalan sa Australia. At sa naging debate ng Sky News, naging mainit ang dalawang kandidato sa naturang nilagdaang kasunduan. Binatikos ng leader ng oposisyon na si Anthony Albanese ang mabagal na aksyon ng kasalukuyang gobyerno.
This isn't so much a Pacific step up, it's a Pacific stuff up. They've known about this for months. No foreign minister visitation, no defense minister visitation. They just sent a junior burger along in the last week.
Sagot naman ng punong ministro Scott Morrison, batid nito ang panganib na maaaring idulot ng nasabing kasunduan.
What I have said very plainly though is we have always been aware of the risk of an agreement like this. We've been aware of the Chinese seeking to obtain an agreement like this. As they have in Papua New Guinea and other countries in the Pacific.
Bagaman magkaiba ang paraan ng dalawang partido, pareho nitong nakikita ang posibilidad ng panganib at banta mula sa China sa larangan ng geopolitics sa rehiyon. Mayo 21 ang halalan sa Australia. Mayo 9 naman sa Pilipinas. Bukod kina Ginoong Marcos at Ginang Robredo, tumatakbo din sa pagkapangulo sina Ernie Abella, Leody de Guzman, Norberto Gonzales, Panfilo Lacson, Faisal Mangundato, Jose Montemayor Jr., Isko Moreno at Manny Pacquiao. Iba-ibang leader, iba-ibang pananaw, iba-ibang polisiya. Kaya sa pagboto, kilatisin ang bawat plataporma, lalo't kinabukasan ng bawat bansa ang nakasalalay sa pagpili ng kandidato. Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.